barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. Ood nagala socotaan v o a somali.com.
waa maalin axadda 7-20-ka bisha juun sanadka 2020-ka. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, washingtonna waa 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashucuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka oo aad ku dhegaysan doontaan qurbajoog magaalada gaalkacyo ka hirgeliyey goob casri ah oo ay dadku ka cunteeyaan, seexan karaan, kuna caweeyaan.
waxaan kaloo aan meeshan hadda ka sameeyey waa hotel ilaa 30 oo bilow ah, adigu hoolku waa ilaa 2,000 ilaa 2,500 qof u qaadaa. ceelka waan ka qoday, barkadihii waan ka sameeyey, howlo kaloo badan oo idimina way jiraan. marka qorshaha halkan ka wadaa hadda waa meel shaqo abuur iyo meel aan ka seexanba qaado.
kaalimihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaan.
cayaarihiina waad dhegaysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka.
musharaxa taageersan afkaaraha sooshiyaalisimka ama hantiwadaagga ee dalka Peru, Pedro Castillo, ayaa sabtidii sheegay inuusan bedeli doonin guddoomiyaha bankiga dhexe, ninka la yidhaahdo Julio Valverde, haddii la xaqiijiyo inuu ku guulaystay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi ka dhacday 6-da bishan Juun. ballanqaadkaas ayaa u muuqda mid uu musharaxani ku doonayo inuu ku xasiliyo suuqyada dhaqaalaha dalkani dhaca qaaradda Latin America, kaasoo waayadan dambe uu dhaqaalihiisa aad hoos ugu dhacay. khudbad uu u jeedayay taageerayaashiisa ayuu Castillo ku sheegay inuu doonayo in dalka uu helo xasilooni dhaqaale, taas uu u arko inay qayb ka tahay sii joogitaanka guddoomiyaha bankiga dhexe. ballanqaadkaas ayaa sidoo kale albaabada u furaya maalgashadayaal cusub oo soo eega dalka Peru oo ah waddanka labaad ee ugu soo saarka badan maxaasta ama maarta. Castillo ayaa codad aanan badnayn uga horeeya doorashada madaxtinimada. musharaxa dhanka midigta fog Keiko Fujimori haweeneydan ayaa diidan natiijada doorashada, inkastoo aanan weli si rasmi ah loogu dhawaaqin, iyadoo sheegtay inay dhacday waxays dabamarin.
shaqaalaha gurmadka ayaa helay meydka qof shanaad oo ku jiray burburka guri dabaqa oo ka kooban 12 dabaq oo qayb ahaan dumay maalintii Khamiista, sida ay sabtidii sheegtay duqa degmada Miami Dade ee gobolka ku yaala koonfur bari Mareykanka ee Florida. tirada dadka aan lahayn meel ay ku sugan yihiin ayaa hadda ah 156, sida ay sheegtay duqa magaalada Daniela Levin Cava, iyadoo intaasi ku dartay in sidoo kale la helay meydad kale oo googo-ay. ahmiyaddeenna ugu sarreysa waa in la sii wadaa baaritaanka iyo samatabixinta iyo badbaadinta naf kasta oo aan awoodno, ayay tiri, iyadoo shaqaaluhuna ay sii wadaan adeegsiga eeyaha gurmadka ee wax uriya si loo helo dad badbaaday. horaantii sabtidii shalay ayaa Kaafa waxa ay sheegtay in dab ka jiray burburka dhismaha uu caqabad ku yahay dadaalada lagu raadinayo laguna badbaadinayo dadka. waxaan wajahaynaa dhibaatooyin aan la qiyaasi karin oo badan, oo dabkana waa dab aad u qoto dheer, ayay u sheegtay wariyaasha. aad ayay u adag tahay in la helo halka uu dabku ka yimid, ayay intaasi raacisay. Kaafa ayaa sheegtay in shaqaalaha samatabixinta ay adeegsanayaan biyo iyo teknolojiyad kale si ay u damiyaan dabka oo aan la garan halka uu ka yimid.
warkii dunida ayaa intaasi inagaga dhan. haatanna ku soo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaha v o a da ee gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalim Isaaq.
kulanti wacan ee dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka hibada iyo halabuurka idaacadda v o a da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya gaalkacyo. muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa magaalada gaalkacyo iyo deegaanna aan sidaa uga fogeyn ka socday halabuur ganacsi oo ay hirgelinayaan qaar ka mida qurbajoogta dalka dib ugu soo laabatay. toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah hadduu eebba idmana igala qaybgeli doona axmed jaamac maxamed axmed village oo ka mida qurbajoogta dalka dib ugu soo laabatay, islamarkaana dhowaan duleedka magaalada gaalkacyo ka hirgeliyey hal abuur ganacsi oo shaqo abuur ay ka heleen qaar ka mida dhallinyarada magaalada gaalkacyo. kusoo dhawo axmed barnaamijka marka xigtaa bal soo laabashadaadii dalka aad dib ugu soo laabatay gaar ahaan magaalada gaalkacyo waxaad ka hirgelisay duleedkeeda dhismahan waxa uu ka kooban yahay iyo qeybaha uu isugu jiro haddaad inoo sharaxdo
bismillaahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay gruubkiina oo dhan oo v o a saaxib horta muddadan oo gaalkacyo waxaan kusoo laabtay ilaa iyo ilaa iyo waxaan kusoo laabtay 2020-kii waxaan kusoo laabtay si toosa intaasna dhismahanaan waday laakiin ka hor magaalada muqdishoan joogay sidaa la socotaanba sababta keentay gaalkacyo waxay tahay in aan isku dayo una sii dhawaado dhulka shidaalka laga qodayo batroolka ama oilka ilaa hobyo ma aan keliya gaalkacyo kuma eki waxaan kaloo aan meeshan hadda ka sameeyey waa hotel ilaa 30 qol oo bilow ah adigu hoolku waa ilaa 2,500 oo qof u qaadaa ceelka waan ka qoday berkadihii waan ka sameeyey howlo kaloo badan oo idhimana way jiraan marka qorshaha halkan ka wadaada waa mainly shaqo abuur iyo meel aan ka sii hanba qaado
hal abuurkan goormuu kugu dhashay
hal abuurkan wuxuu ugu dhashay ilaa iyo intii hindisaha oo oil researchka la hayay oo maaragtay galmudug ama gobollada soomaaliya ilaa intaasoo hindisuhu ugu dhashay inaan usii dhawaado shaqo abuurna kasii sameeyo dadkiina aan si aan kusii guubaabiyo ama ay u arkaan in meeshan business laga samayn karo horumar laga samayn karo inkastoo dadka badanaaba oo ree gaalkacyo aysa qabinba in meeshan isbedel laga samayn karo
wax badan ay dadku iska weydiinayaan axmed wuxuu u ka mid yahay qurba joogta dalka dib ugu soo laabatay sidee ugu dhiiratay inaad hal abuur ganacsi oo dhaqaalo fara badan ku baxaya aad ka hirgelisid duleedka magaalada gaalkacyo
been ma ahan caqabado badan aan la kulmay oo hadda weli ah haysta oo weliba dadka deegaanka ah especially ah caqabadahaas way jiraan laakiin hal abuur badan oo horay sidii aan lasoo gudboonaashii aan lasoo arkay xamar ama jaziiro kale waxyaalahaasoo dhanna anoo hore u qabay haddana tan hadda dhabar adeeg iyo waxaan ku wadaa adkaysimo aan kusii wadaa geesinimadaasuna waxaa igu beeran caqabadaha waa ka gudbaysaa marka waxaan rajaynayaa inaan kana gudbo caqabado badan way haystaan dhib badan waan lasoo kulmay marka waana rajaynayaa inaan ka gudbo laakiin inaan ka carara ma rabo
ma u malaynaysaa in dhismayaashan noocan ah ay yihiin kuwo gaalkacyo horay uga jiray
waa hal abuur anigu aan watay hotel maanta dee koronto igu filan ama hotel dheeroo dabaqa aan maanta aan sameeyo ama dad badanoo maaratay waxaa jirta naafaa dad badanoo waxaa jirta aan waayeela oo aan kori karin jaranjarooyinka soo hindisahan markaa qolka spacekiisii iyo dhirirkiisii waxaan u hindisa waa hindisa anigu aan watay uguna talagalay qof kasta oo marti ii noqda in uusan la kulmin meel kore inuu fulo ama dhib badan uusan la kulmin midda kalaase yani waqtigeedii oo dhismo dheer meeshaan iima qabanayso waxaas igu qabanayn waxaa laiga rabaa wiishash waxaa laiga rabaa koronto oo baawar leh waxaa laiga rabaa waxyaalo badan marka sidaas awgeed ayaan waxaan engineering systemka aan la tashaday ama anitayda ahaanba qiyaastii in qof kasta weliba dadka waayeelada ama dadka maaragtay culculus ama dadka naafadaahu aysan caqabad la kulmin ayaguna ana aan taaget garaynayo dadkaas waayo dadkaan taaget garaynayo
dadka gaalkacyo marka aada hawshaan bilaabaysay sidee ku arkeen
rumaantii qof aan isubin inaan ahay oo lacagta meel cilaa iskaga wada waa laygu maadaystaa welina haddana waxaan dareemayaaba dadkii dad ka mida inay ugu dayanayaanoo ay bildhimo kala samaynayaanoo rumahantii fahmayaan magaalada gudaheeda iyo banaankeeda waxa u dhexeeya
farqi noocee baa u dhexay in gudaha magaalada dhisma caynkaana laga hirgeliyo iyo in duleedka magaalada oo ah meel aada uga soo fog magaalada gaalkacyo laga hirgeliyo?
Rumaantii farqa u dhexeeya da nin maaragtay ii sheeg meel obak oo dadkii iyo suuqii dhexdiisa wax ka sameeyey
dhinaca amniga markay noqoto yaa u wanaagsan?
Dhinaca amniga haddii ilaahay mardo mar walba dhib naguma keeno, laakiin rumaantii dee amniga hadda dhulkan aan ku baaxadda aan ku fadhiyo waa hal kilomitr ama waa squareadi isku celcelis waa hal kilomitr iyo waa laba kilomitr ku dhowaad. Soo markaa dee uma dhowaa dhulaa baabuurkooda iska kontrool kartid, dadka maraya iska kontrool kartid, ogaan kartid. Alxamdulilah wax farqa weynaa u dhexeeya, inkastoo dadku aysan wada dhisayn karin, laakiin at least meeluba meeshii ay ka maaragtay kas deegaan iyo balaan fiican tahay waa ka amni fiican tahay.
Qorshahan dhismaha ah ee halabuurka markaad halkan ka bilaabaysay waxay ahayd dhismihii ugu horreeyay oo halkan laga hirigeliyo oo adigu aad ka bilowday. Hadda waxaa ka muuqda dhismayaal fara badan oo dad badana kusoo dhiiranaya. Tilaabada dadkaasi ay ku dhiiranayaan ma la dhihi karaa waxa ay horumar iyo magaalo u tahay iyo in la hirgeliyo dhismayaal casri ah? Tilaabadii hal abuurka adiga halkan aad ka hirgelisay ugu horreyntii?
Absolutely ha, waayo hindisahayga dhanba way ku jirtay inaan daris helayo in dad badan ugu helayaan. Anigu hadda midda kale dadku ganacsi keliya ma aha waxaygu, waa qeyb oo ka mid ah business activist dhiirigelinta dadka, waayo activistyaal badanoo waxaa arkaysaa anu ayagu cod iyo microfon haysta ya oo ku dhahaya ummadda aan dhiirigelino. Ummaddu markaa da weyga lagu dhiirigelin karo waxay tahay ya horta movementida adigu aa qaatid. Anigu waa ugu talagalay in dad badan igu daydaan, igu soo hirtaan, ficilkan sameeyo. Waxaa iisoo badanaya customerka, waxaa iisoo badanaya businesskii. Soo marka de activist oo businessana, so dadna waa qorshahayga in hadda ceelal badanaa loqoday, beera badanaa la abuuray, beera darisay ilay yihiin, biyaha firiyaan ku siin jiray. Waa qeyb ka mid ah hal dhiirigelinta iyo halabuurka iyo unknown activist aanahay. Ani markaan fikirkayga fiiriyo waa qorshahuna waan filayay in laga agfurayo. Hadda markaa haddii barkadihii maalka ii sheeg beerihii ceelashii waa qeyb ka mid ah. Soo haddana markaa dhismihiina la arkay dhismayaal badanaa bilowday. Maxaa imaanaya markaa customerka soo badanaya, dadkii deegaanka iska lahaayo intay xamar aadi lahaayeen oo qurbaha ka imaanaya halka imaanaya, ama kuwii qeyb ha ka noqoto ama kuwa kale qeyb ha ka noqdeen. Marka meeshan maxaa imaanaya isdhexgalka iyo bulshada iyo isdhaafka, kuwa dibadaha ka yimid, kuwa localka, kuwa caasimada ka imaanaya. Halkaas waxaa ka imaanaysa aqoon isweydaarsi, isdhexgal iyo isbeddel iyo haabuur badan.
Markay noqoto magaalada Gaalkacyo, xaaladeeda amniga muddooyinkii ugu dambeeyey aad bay u wanaagsanayd. Waqooyiga iyo koonfurta magaalada ee labada maamul, xaaladda amnigu wanaagsanaatay, ma la dhihi karaa dadka qurba joogta ah adigu hadda aad ka mid tahay ayaa sababtay inay kusoo dhiiradaan hal abuur ganacsi ay ka hirgeliyaan magaalada Gaalkacyo?
Rumaantii waa sax, oda nabadda meel ka fiican ma jirto. Anigu hadda waan joogay ayaamahan dhismaha waday oo waqtigii Cabdiweli iyo Cabdikariin Guuleeda ahayd, oo ummaddu ay meesha ugu xumeed maraysay la kala cararayay, laakiin uma joojin. Waana aaminsanaa waxaana inaysan sii soconayn. Waana aaminsanahay haddii waxaga aan hirgeliyo in amniguna ka sii fiicnaanayo. Waxaan kaloo sii rajaynayaa inta dadka kale xataa in ayaguna kudayashada sharafta ay sameeyeen oo ay ugu daydeen inay wax sii hagaajiyaan. Waxna way sii hagaajin doonaa insha allah, amniguna wuu sii fiicnaan doonaa.
Dhalinyaro badanaa ii muuqatay xaruntan hadda ka shaqeynaysa oo shaqo abuurka heshay, haddii xarumo caynkaana laga hirgeliyo magaalada Gaalkacyo, dhalinyarada shaqala'aanta iyo dhibaatada nololeed ee haysata dalka gudihiisa ku haysata ma ka bixi karaan?
Rumaantii way ka bixi karaan. Waana meesha business laga abuuro ama shaqo laga abuuro waxaa ka shaqeynaya dad baa ka shaqeynaya. Markaad xoolihii aad u keentid, xoolihii investigated oo aad dhistid oo samaysid oo aad dadaashid, waa inaad dadkii heshaa. Dadkaas inkastoo waqti ay kugu qaadanaysa sidii loo carbin lahaa ama sidii loo tababari lahaa, inkastoo aniguna aan fikirka oo tababar meeshii ardayda lagu tababari lahaa, iskuulka lagu tababari lahaa, ama shaqaalaha hadday management noqoto, hadday noqoto service, hadday noqoto room makers, hadday noqoto kuugagii, ma garad taasna hamigeyga iyo ambitionkeyga hadda wuuna kusii jiraa. De meeshii shaqo laga dhaqaale la geliyana waa khasab in shaqaalihii, laakiin shaqaalaha carbintoodii iyo tababarkoodiina waqtiga qaadanaysaa. Waxaana rajaynayaa sannadaha soo socda inaan ka kaaftoomi doono dadkii ajnabiga ahaa oo kor laga keensan jiray haddii aansan kusii socono.
Qurba joogta maxaa la gudboon marka inay gaalkacyo xarumo ka hirgeliyaan si dhalinyarada shaqa abuur u hesho, ma la gudboon tahay?
Rumaantii waa taas waa lama huraan. Hadda sida qolyaha oo dekedda hamigeeda ku jira oo hobyo qolada garaacada hadda wax ka abuureysa oo dekedda waa tii garaacada way bilaabato, hadda bacmishulkii noo fududaana, dhismo badan waa uu sii dhismayaa. Qaybta Puntland way isku filantay, hadda isku filnaanshi gaartay, horumaray gaartay, waxaa dhismaha u baahan in la isku daydo waa qaybta midug galmudug oo gaalkacyo. Ya waxaan rajaynaa dad badan oo Ilaahay maskaxdooda caafimaad qabta oo igu daydana inay soo kordhaan, arkaanna waxaan wado
bulshada gobolka mudug. Ma kala fariisatay in horumarkan hadda adiga aad hal abuurtay mid lamid ah laga hirgeliyo hadda duleedka magaalada gaalkacyo kale si shaqo abuur dhalinyarada uga hesho ay u noqoto isbedel horumarneed oo magaalada kusoo kordhay?
Rumaantii hadda way wadaan, Allah u barakeeyo. Hadda hotel kale waa la dhisayaa, wuu socdaa, ganacsi kaloo badanna waa la dhisayaa. Inkastoo reer mudugu war qofkaana waxay bilaabay bal aan kala tashado aysan aqoon ya, laakiin morally midiskooday wadaan. Anigu waan ujeedaa de fikirkii kudayashadii iyo dadaalkay samaynayaan, laakiin at least hadday wax sameeyaan waa intii aan anigu qurbi jooga ama adduunka aan wax soo arkay waan ku farxay markay dhiseen ama ay muujiyeen. Allah u barakeeyo. Waxaan rajaynayaa kuwo kaloo badanna inay yimaadaan.
Ugu dambeyntii, caqabado badanaad kala kulantay sidaad noo sheegtay markii howshan hal abuurkeedii aad bilaabaysay, hadda waad kasoo gudubtay, maxaad kula talin lahayd bulshada gobolka iyo dadyooga Soomaaliyeed ee ku dhageysanaya?
Bulshada gobolka dhib badan waan soo maray. Waxaan kula talin lahaa qofka bini-aadamka chance siiya, qofka wanaag wadana wanaagiisii chanis ku siiyo ka faa'iideysta ummadda kaleoo qurbi joogtana. Waxaan ka filanayaa inaa hal abuurka aan sameeyo kale ay ugu daydaan yimaadaan, si kale laguma bedeli karo. Haddii maaragtay isha meesha wax shaqo laga abuurin, wax la imaan kii dibadda jooga fasax ku imaan, kii caasimada jira uusan fasax ku imaan, sidaas anigu hadda aan sameeyo in lagu soo dhiirado ya loo adkaysta maahane, si kale isbedel maadee meeshiina waxaan u soconaa horumar iyo dadaal, inaan khayraadkaas wax ka qaybsano, inaan ilmahayga wax uga tagno, inaan magac ka tagno ya, intaasaan raadinaynaa. Ayaguna waxaan rajaynaa intii maqlaysa oo Soomaaliyeed inay igu daydo, inta gaalkacyo joogtana oo maarta ku noola ummaddu waa la isbedelay, waqtigii adkaa waa la soo dhaafay, waqtigii jimadaha waa laga baxay. Allah inu soo hanuuniyo ummadda jaansiya, waxna ka barta kana faa'iideysta.
Inta ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii hibada iyo hal abuurka idaacadda v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya gaalkacyo, anigoo cabdiwaaxid ayaa barnaamijka idinla socodsiinaya. intaynu barnaamij midkan la mida mar kale dib ugu kulmi doonno, waxaanu idinkaga tegayaa sidaa iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
mahadsaned cabdiwaaxid. haatanna waa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha. waa kan cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenii ciyaaraha. aan ku bilownay xulka Italy ee kubadda cagta ayaa xalay noqday dalkii ugu horreeyay ee si toosa ugu gudba wareegga sideedda ee koobka qaramada Yurub ee 2020 kadib markii ay garaaceen xulka Austria oo isku arkeen wareegga 16 ee tartankaasi. xulka Azzurri oo uu hogaamiyo tababare Roberto Mancini ayaana xalay la yeeshay xulka Austria kulan adag oo la isku jilbo murxay, kaasoo waqtigii loogu talagalay kusoo dhammaaday barbaro eberi eber ah, waxaana loo baahday in lagu daro 30 daqiiqo oo dheeri ah si loogu kala saaro labada kooxood. 30 daqiiqo ee lagu dara ayaa xulka Italy waxa ay ku keensadeen 2 gool oo ay u kala dhaliyeen xidigahooda kale ah Chiesa iyo Bazzini, halka xulka Austria ay 1 gool la yimaadeen waxaana u dhaliyay ciyaaryahankooda Kalaze. xulka Italy ayaana xalay guushaasi waxay ka saaciday inay u gudbaan wareegga 8-da ee tartanka, iyagoo sidoo kalena sii dheereystay rikoorkooda guuldarro la'aanta oo soo bilowday tan iyo bishii September ee sanadkii 2018, markaas oo guuldarradii u dambeysay ay kala kulmeen xulka Portugal kulan ka tirsan koobka UEFA Nations League. xulka Italy ayaa wareegga 8-da kusii sugi doona midkii soo baxa xulalka Portugal iyo Belgiumka oo caawa wada ciyaaraya. wiilasha tababare Roberto Mancini ayaa xalay dhigtay rikoor cusub oo xulka Italy uusan hore u dhigin kadib markii ay guuldarro iska ilaaliyeen 13 kulan oo xiriir ah. Italy ayaana horey u haysatay rikoorka guuldarro la'aanta ee 30 kulan oo ay dhigeen intii u dhexaysay sanadihii 1930-1930, laakiin xalay waxa ay dhigteen rikoor cusub oo aan horey u soo marin. xulka Denmark ee kubadda cagtana waxa ay xalay 4 gool iyo waxba uga badiyeen xulka Wales oo ay ka direen tartanka koobka qaramada Yurub ee 2020. goolasha 4-ta ah ee xulka Denmark ayaa waxaa 2 ka mid ah u dhaliyay ciyaaryahankooda Dalberg, 2 gool oo kalena waxaa u kala dhaliyay Bratwat iyo Mahal. xulka Wales ayaa waxaa calaamada casaanka ka qaatay ciyaaryahankooda Harry Wilson. ciyaar kulul oo ka tirsan koobka qaramada Yurub ayaa caawa la ciyaaraya, taasoo u dhexaysa xulalka Belgiumka iyo Portugal. xulka Belgiumka oo ku jira kuwa ugu awoodda badan ee qaaradda Yurub ayaa caawa ka hortegaya xulka Portugal oo iyagana ah kuwa difaacanaya tartankan kadib markii ay ku guulaysteen koobkii u dambeeyey ee 2016 ee qaramada Yurub. xulka Netherland ee kubadda cagtana waxay caawa wajahayaan xulka Czech Republic kulan ka tirsan wareegga 16 ee koobka qaramada Yurub. dhinaca kubadda kolayga ee dalkan Mareykankana, kooxda Phoenix Arizona ayaa xalay markii 3-aad garaacday kooxda LA Clippers oo isku wajaheen finaalka horyaalka NBA-da ee kooxaha galbeedka ee dalkan Mareykanka. haddii kulanka soo socda kooxda Phoenix ay garaacdo kooxda LA Clippers, waxa ay ku guuleysan doontaa horyaalka kooxaha galbeedka ee dalkan Mareykanka ee kubadda kolayga, waxaana u sii diyaar garoobi doontaa midkii u soo baxa labada kooxood ee Milwaukee iyo Atlanta. kooxda LA Clippers ayaana u baahan inay badiyaan kulanka soo socda si ay isu badbaadiyaan. wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
kana aan aadno dhinacii heesaha.
duhurnimona dhegeystayaal, waa naga intaas waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari. Intaan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Hold me, hold me, come and choke me, cuddle.